ndakatarisa hangu mutongo uyu hausi mutongo wandikadza zvikuru. Takatarisa kuti mumazuva aperaya RBZ yanga yanyanya kusimbirirawo EcoCash. Choitawo zvekunanga nemamwe madirector avo vachivapomera mhosva yekudira peturu panyaya dzekuchinjwa kwemari idzo dzidzi. Saka husi mutongo wandingati ungadziwa nyanya kushamisa kana kuti wanyanya kukadza.
Mutongo uyu unosiya papi vanga vachiita basa rekuchinja mari nemafoni ivava vakuchera?
Ichokwadi kuti pane vazhinji varasikirwa nemabasa, vamwe vanga vachichinja mari, asi nevamwewo vanga vachitoitawo mabasa asinei nezvekuchinja mari. Nekuti tikatarisa tichaona kuti vamwe vanhu vari kuvharirwa maagent lines aya makambani anga achitoitawo mabhizinesi avo asinei nezvekutenga nekutengeswa kwemari. Vamwe vachona ndo vakadzikisirwa malimit avanga akwanisa kuti vaite pamwedzi ekuita mabhizinesi avo. Saka zvese izvozvo zvichaafekta mune imwe nzira kuitwa kwebhizinesi munyika muno.
Ivo mutongo uyu unogadzirisawo here dambudziko remisika mutema iyi kana rekuchinjwa kwemari mumigwagwa riri kuedza kurwiswa neRBZ?
Handioni mutongo uyu uchipedza dambudziko ratinaro iri. Iyi nyaya yaitika kusimbirira mhopo tisina kutsvaga chakonzera kuti musoro uteme. Chakonzera kuti musoro uteme mitemo yedu yakatsveyama ine chekuita nemaexchange rates. Chakonzera kuti musoro uteme inyaya yekusava nemaindustry ari kushanda anoita kuti tinge tichiwana foreign currency yakawanda. Izvi zvekuda kuvhara EcoCash vanhu ava vachangozongotsvaga dzimwe nzira, uye dziripo dzakawanda dzimwe dzavatovhura kare dzekuti vanhu ava vange vachingochinja mari, vange vachingoraramawo nenzira dzavanga vachirarama nadzo. Saka ndingangoti inini kunyange hazvo RBZ yananga EcoCash kuti ndo vari kudira peturu panyaya dzekuchinjwa kwemari, asi hakusi iko chaiko chaiko kwavanenge vachifanira kunangisa mapanga avo neminondo yavo. Ngavanangise minondo chaiko chaiko kune matambudziko, kunova ndiko kunofanira kunge kuri kwekusimudzirwa kweupfumi kwekumaexchange rate atiri kutaura nezvavo, kuitira kuti matambudziko akaita seaya asange achioneka achiitika.